Matthew, tarkating isangaul in be balana limi be atu. Di yuda tituro Yesu be yeye moske marusa a tikamata. Arono atu. Tinepa kenesan madongla di parasi ledi sedusi timan pang ye Yesu bet man titoa. Lenga tituro bet yeye moske marusa pang di a tikamata. Anen ngan lo di galanga ye ben, ye in ye urata ke maru. Mudung lo irawa bitanga kidinen, rai bet ke idu le kakamata tete ikuroronga, nganu le kaine, mungmung nganu le engsiap. Inbe muntu bet ke isye le kakamata langkatene ikuro, inbe ikulumuk nga, nganu le kaine, katay nga ule engpa. Inbe ki imol. Le ang nga kakamata soyo ke lang katena nga. Inbe lumuga langa ye. Ngan le molmol ben tinayo kawita nga. Bung suka pali upumbi pangyang dokot nga. Ngan ang nga kakamata. Ngan oke bet lumuga langa ye tiap. Di toltolyo dokot tinipa nga. Ngan tidar ludi le miriye maro tiap. Bung tiidao ben garub dok tiap. Yo irara nintoro, ala iye bauki. Le kanakana nga, ngan lodi bet aye moske marusa a tikamata. Bung mosa bet ayi a tikamata tiap. Ole tikamata mos ataleu. Yo pumbe ye marokono, yo yona inleu. Yesu iwe te pang dinen, inbe igegedi sila tinebe, be iko aila. Yesu ikatte betanga ye potomaningi, kiri parasi ledi sedusi, arono limi. Ye kenetaniin Yesu ye di galiunu, tiko ye oko, a tisawut pang ran kona kapala. Ngan di galiunu lodi kalli, le tikap toko kadi purong siap. Madongla Yesu ye tepang dinen, ken kakap tudang, inbe kakawayang dok liu. Ye iskiri parasi ledi sedusi. Ye kenyo di galiunu tilongo. Yesu iwitwiti ye so maite aptani. Yo ilo ye porong ngan i aisung le motin nga. Ngan di tabdi tuwitwiti pang dinen. Tine. Iwitinen nga. Yeso ye yo iri nga takap toko porong siap nga. Bong Yesu lon galanga ye yo di tabdi tuwitwiti nen ngano. Lengai wete pangdi, yene, barau, ang nga katar lumumirana pao maite apsa. Ngagilei, bet ang tapmu kawiti wete katuniyang, yeyo kakapto ko purong siap nga. Gilei, ang ngao lumugalang atiyo, to, ngao lumukalli, purong dukumulimi yo di, tultol 5,000 tigan ngan pao. Purong tina, ngan naununu yo kawinno ka kabaritlo karilo na nga. Ngan leikan karipo nene pi. Inbe, ngao lumukali, purong dukumulimi beru, yo di toltol po tau sentikan, ngan pao. Purong tina ngan naununu, yo kawinno ko, a kabaritlo karilo na nga. Ngan leikan karipo nene pi. Ngagilay bet lumukala nga ye, betanga yo awita pang mugu, in lune ki tiap nga. Awi-awi tepang ye purong malmol tiap. Bung, awi tepang bet, kin kakawayang dok liu. Ye so kiri parasi, le di sedusi. Yo bet iye yang li ben, so yo tatar lo ye purong, man ule ye purong, ay sung li moti. Ye so iwi tepang di nen, mutong la se lo di galanganen, ngay iwi tepang di bet, tikawa ye di dok liu. Ye soyo titar lo ye purong. Nganule ye ye purong ay siung le mot intiap. Bung iwete pang di bet nen. Ngan tikawa ye di dok liu. Ye potomaningi kiri parasi le di sedusi. Ole nen ngan igarung di. Pitay paposo Yesu bet ye in krisi. Arono sangaul inbe balana tol. Yesu ipa, ay la pumbi pang ye tanamay, yo potai pangye malala yo ene sisaria pilipai modong lai tur di galiunen ai ditol tol tiwete bet tol mol mol ke maru insi ngandi galiun tirao torungo kinen ditol tol kapala tiwete bet yein yoan yo iriu ditol toli inberi kapala ngantiwete bet yein ilia inberi tol tol kapala ngantiwete bet yein Yeremia to yeinu marokona atu mudong la itur di mulunen ngan ang tapunga kawete bet awisi ngan Simon pidai rawa betanga kinen ongi krisi toltaniyo maruipoto betsi ipamuli di toltol ki Yesu dokte apio bet igarung di ongi maruyo inepenen le taukan matengi in natuno molmol mudong la iwita pang pitanen Simon yona natuno maruye urado dokmada pong Yeso tolsa lai papuso betangi pong ngantiap bong tamak yo inepe malalaki etini in yeta uno lai papusaw pongi le awita pong nen ongi emyo pitai in loneki ben pat in beole agawa dil tolle mot yo tigawa ye barame kiaw nga ngan man apatokore di lo tikoro pattani in pono ngan nen leo ke bet gurane ke matenge in iraukere di ya timol ngan tiap in be awyo le akawa gurana mai pong bet matam kala di tol yo maroy po di panga bet matan kala di nga le sosu bet kugun kala ke tani nga ngan ule maro igun kala ye malalaki nen lapaw in be sosu bet kumalum ye ke tani nga ngan ule maro malum ye ke malalaki nen lapaw madong la Yesu iwete betang amirana pang di galiunin nen bet kin tiwete pang tola tusa yeyo yein krisi tani yi nga be. Yesu iwete pang di galiuno bet olei mata, longan bet imarit mulu. Arono sangaul ru in be balana tu. Ye kene tanin Yesu imarit ye betanga pang di galiuno. Ay pagalanga ludi ye matenga ki. Nga nen le iwete pang di nen, bet olei lo pang Yerusalem. Abet nen ngan di tol mai mai ki di Yuda, tiedi tol mai mai ke parranga supang maru, inbedi pannongo ke wir ke maru, ngan tikap urata mona alunu ke mas ngana panga ay solo, inbe traumate le mata. Ngan ulei kin ye ke ru, longan bet ye ke tol ki, ngan ulei marit mulu ye ni ke matenge. Ngan pitay longa tinayo iwete nen nga, lenga ipasnaka Yesu a Yerulew tila mga malokasin inbe ipasakpanga yene tolmay o tiap awilok bet soyo nen ngan pumbi pangyong tiap mudong la Yesu ipartak pangye a iwitakatkat panga yene Satan kukoyaw a kuduke murik ngagilay alumbet kuyakala darikyaw nga betanga yo kuita nga, ngan kuto marulo na tiap, bong kuto di tol-tol ke tana lodi. Mudong la Yesu iwete pang di galiwunen, kumatato la tu lunabet ituaw nga, ngan yeto ni rauto ledu inepe lopo, inbe isulo kay palisingi ki, a ituaw. E se tol yo lunamay san, ye nepongo ki kie tani may mata, ay paramay, in olei lene, bong seitol yo luna maisan, ye nepongo ki ke tani tiap, inbe, iraya tinini leimot, bet ye urada kiawi, in olei pusie nepongo dokmaade yo taukan motingi. Le kakamata, tol bet iaw balingi matana-matana leimot ke tani panga, longan bet imata ilanga, ngan ule balingi tina, ngan iluni balay. To, so su dokmata ke bet, tol sa ikaw pang maro, abet ikaw ni pong rokmada tani yu tawkan mo tingin pangayi. Susiak, awit pang nen, yeso pangdamani nga ngan ulit tol mulmol ke maru, yedi bangabangan ke maru, ulit isipang tana. Ye kenetani ngan tamana lul ngana, ulikin ye, inbe isibet si ikap balingi, pang ditol-tol atu-atu, ye uratakotone kiriyo tiye nga. Awit pang mulmol nen, ditol-tol kapalo yu dokot, tayo di takururin ni nga, ngan ulitim mata tiyo, inbe tikamata tol mulmol ke maru, isibet si matan kala ditol-tol kile mot nga.